OK. Nejaký čas to už visí vo vzduchu, tak to poďme rovno adresovať. Pretože ty vieš, že 20. septembra sme s bratom mali štartovať na triatlonovom preteku Ironman v Taliansku, na ktorý sme sa pripravovali vyše 1,5 roka. A ty to veľmi dobre vieš, hlavne preto, že som o tom celú tú dobu rozprával, taká trošku Kanada 2, lenže ten štart na tom preteku sa neudial. Obaja sme nemohli štartovať a ja som tú situáciu nezvládol úplne ideálne, keď to tak mám povedať s pátosom. Preto sa v tom skrývajú veľmi dobré lekcie, o ktorých ti chcem teraz povedať. Tak poďme na to. Napriek tomu, že ten príbeh, ktorý dnes budeš počuť, je pre teba pravdepodobne nestotožniteľný, tak tie lekcie a väčšina z nich, z tých lekcií zo stoicizmu, sú niečo, čo ti môže pomôcť v každej ťažkej situácii, bez ohľadu na to, čím si práve prechádzaš alebo aká je tá situácia. Takže oplatí sa na tie lekcie počkať, ale poďme najprv na ten príbeh. V januári minulého roka, 2024, sme s bratom robili rozhodnutie začať robiť triatlon, pretože bolo dlhšie našim snom absolvovať ten pretek Ironman. Však už som o tom rozprával za posledný rok a pol dosť. No a to je taký pretek, ktorého vzdialenosti, keď vymenuješ normálne premýšľajúcemu a mentálne zdravému človeku, tak mu je okamžite jasné, že Ironman je koncept pre mentálne narušených ľudí, ktorí sa ale pozor, naučili fantasticky maskovať to, že je s nimi niečo škaredo v neporiadku. Taký príklad z bežného života. Ja keď som to povedal nášmu dedovi a opísal som mu všetko naokolo, tak môj dedo je osobnosť, ktorá bola formovaná komunistickým režimom a jeho mozog nedokázal spracovať a prijať koncept toho, že je ľudské telo schopné dobrovoľne ísť do preteku, kde pláva 4 km, 180 km ide na bicykli a potom ešte na to odbehne maratón a dostane za to len 850 eur. Čo samozrejme zle pochopil, pretože ten človek nedostane 850 eur, ale musí si to zaplatiť, aby to mohol absolvovať. No a keď som mu toto povedal, keď som ho opravil, tak už som videl, že sme ho stratili. Samozrejme, on nás ešte pozbudil tým, že aspoň to plávanie snaď dáme, potom už to je konečná. Tak ja som mu už iba dodal, že teda už trénujeme na to nejakú dobu a prídeme mu potom ukázať medailu. A on na to pohotovo zareagoval, že či dávajú medailu prvému, ktorý skončí.
Áno, však všetci to spravíme. Jasné, že áno, však trénujeme na to 2 roky.
To mi nejde.
Donesem ti ukázať medailu, dedo.
To donesem. Prvý vypadajúci. A potom na bicykli koľko?
180 km. Ešte maratón potom zabiehnúť. 42 km.
Tak to už vôbec ne.
No co, dedo, dojede na to teda myslíš, alebo ne?
Nedojedeš.
Takto nejako podobne, aj keď teda nie až tak kruto, reaguje veľké množstvo ľudí, pretože normálny človek ťažko pochopí premýšľanie niekoho, kto má takto narušený mozog a chce pravidelne toto absolvovať a ešte to nazýva svojim snom. Ďalším dôvodom, prečo sme do toho chceli ísť, bolo, že som hľadal nejakú ďalšiu výzvu a nový diskomfort, nielen na to, aby som mohol rozprávanie o Kanade vymeniť za rozprávanie o triatlone, ale aj preto, aby sme trošku nakopli našu komunitu k dosahovaniu vlastných športových alebo iných cieľov. Zatiaľ sa nám teda podarilo našou výzvou namotivovať pani Irenu z Veľkého Medera, aby po 15 rokoch presadila tuje vo svojej minizáhradke, aj keď teda musím to uviesť na pravú mieru, že po bližšom preskúmaní sme zistili, že to nebolo kvôli nášmu podcastu a našej výzve, ale kvôli časopisu Záhradkár. Ale Irenku pozdravujeme. Každopádne ukázalo sa, že táto mentálna porucha, pri ktorej má človek potrebu riadiť sa motom, keď gulag nepríde za tebou, musíš sa tam poslať sám, je v našej DNA, pretože tento koncept alebo táto výzva zaujala aj nášho bratranca Maja, ktorý sa k nám pridal a začal sa pripravovať tiež. Prvú sezónu to znamená minulý rok, sme absolvovali niekoľko takých menších triatlonových pretekov a tá príprava vyvrcholila polovičným Ironmanom v Zell v Rakúsku, ktorý bol teda fackou na naše oprsknuté cecky a ruky, ktoré stratili po sezóne trénovania všetky svaly. Z chalanov, ktorí svoje tínedžerské roky venovali budovaniu bicepsov, sa naše ruky premenili len na nejaké bambusové výhonky a to bolo po prvej sezóne. Dnes je to samozrejme ešte horšie. Ale teda špecifika. Prvú sezónu sme trénovali v priemere nejakých 7 až 9 hodín, týždene samozrejme, a keď tá príprava vrcholila, tak sme myslím boli na nejakých 14 až 15 hodinách. No a pri takýchto hodinách tréningov počas týždňa som si veľmi rýchlo uvedomil, že si to vyberie nejakú daň, pretože prvá sezóna bola len prípravou na polovičného Ironmana, ale v tej nasledujúcej, teda v tejto, sme sa pripravovali na dvojnásobnú vzdialenosť, čiže vedel som, že to bude ešte horšie. A teda v mojom prípade tie obety boli asi také, že môj život musel prejsť teda akože podstatnou premenou. Triatlon sa stal naozaj životným štýlom a ja som musel vypúšťať veľa vecí, na ktoré mi neostávala fyzická alebo mentálna energia. Vedel som, že chcem písať ďalšiu knihu, ale to sa počas prípravy nedalo v takej kvalite, v akej by som chcel. Takže som si povedal, že to dám po Ironmanovi. Víkendy sa premenili na také malé športové sústredenia. Pracovne som nerobil žiadne live vystúpenia, nebral som žiadne projekty, nechodil som na žiadne eventy. Odmietal som veľa zaujímavých vecí a príležitostí, ktoré by ohrozili túto ambíciu triatlonového životného štýlu. Žiadne festivaly, žiadne večierky, samozrejme žiadny alkohol ani jemné drogy. Musím povedať, že čo sa týka tvrdých drog, tak tie som musel obmedziť len na jeden deň do týždňa, čo teda pre mňa nebolo úplne jednoduché, keďže predtým som to dával niekoľkokrát do dňa. A dotklo sa to aj niektorých vzťahov a rôznych oblastí osobného života, do ktorých sa teda nebudem púšťať, ale aj štruktúry premýšľania. Väčšina mojich myšlienok vo voľnom čase smerovala nie práci ako kedysi, ale triatlonu a premýšľanie nad tým, ako sa môžem zlepšiť, vizualizácia preteku. Jednoducho spadol som do tej závislosti, miloval som to a milujem to aj teraz, aj keď teda občas je to taký love-hate relationship. No a túto sezónu, kedy sme sa teda pripravovali už na toho celého Ironmana, boli tie tréningy okolo 12 až 14 hodín za týždeň. Boli to niekedy 4 až 6 hodinové výjazdy na bicykli alebo prechodové tréningy, že 3 hodiny bike a potom 40 minút beh. No a to, čo sa mi na začiatku minulého roka zdalo ako nereálne, teda absolvovať polovičného Ironmana, zaplávať 2 km, 90 km na bajku a polovičný maratón, sa túto sezónu stal pomaly nudný nedeľný doobedný program. A napriek tomu, že sme to všetci traja milovali, tak začali prichádzať krízy, pretože sú to dosť veľké objemy. Náš život sa premenil len na tréning alebo práca s únavou z tréningu a ja som mal už na konci tejto prípravy pocit, že meliem z posledného. Každý sme mali počas prípravy nejaké menšie alebo väčšie krízy, pýtali sme sa seba, že prečo to vlastne robíme, či to má nejaký zmysel a o tom budem rozprávať inokedy, ale napríklad brat mi dokonca napísal správu, že celý deň uvažuje o tom, že sa na tú výzvu vykašľa. Vedel som tým pádom, že potrebujeme aspoň malý oddych a reset. No a s bratom sme teda povedali, strašne sme sa rozšupli a išli sme na pár hodín na jeden festival. Ale do obeda v ten deň sme mali jednu z posledných skúšok s našim trénerom Paťom Holešom, aby si otestoval, či sme teda pripravení ísť na toho celého Ironmana. Mali sme 2 km plávania, to sme boli v X-Bioniku toto všetko absolvovať, 80 km na bicykli a potom nejakých 10 km behu a to všetko v príjemných 33 stupňoch v tieni, ale teda my sme v tieni neboli, čiže to bolo na tom tá najlepšia čerešnička. No a túto poslednú skúšku sme ale dali, boli sme po všetkých stránkach vybavení, mali sme nejaké 3 hodinky na oddych a potom sme večer išli, no večer, nebolo to večer, bolo to, ja neviem, o 4. o 5. Išli sme stáť do obrovskej rady na festival, kde bolo 10 000 ľudí a ja som sa odviazal až natoľko, že som si tam dal 3 nealko pivka. A toto bolo asi 3 alebo 4 týždne pred tým, než sme mali odchádzať do Talianska na Ironmana. A pár dní po tomto festivale Si pamätám, že sme boli s bráchom v bazéne v XBioniku trénovať s Mišom Navarom, s našim trénerom. A videl som, že teda mu to nechutí, ten tréning ani nedokončil, neplávalo sa mu dobre. A tam som začal mať také už teda akože mierne obavy, taký plbý pocit. No a ďalší deň to prišlo. Brácho mi píše, že teda má horúčku a tie symptómy sa každý deň nejako zhoršovali. Nebudem to úplne opisovať, je to jedno. Bolo to zlé a ukázalo sa, že dostal tú najnovšiu upgradeovanú verziu covidu. V skratke, lekár ho poslal ku kardiológovi, tomu sa niečo nezdalo, poslali ho na MR-ko a dostal od neho prísnu stopku štartovať alebo akokoľvek športovať a toto bolo asi 2 týždne pred tým samotným pretekom. Moje telo na druhej strane, pozor, bolo na tom oveľa lepšie, pretože malo ešte lepší zmysel pre humor ako bratové. Ja som spolu s bratom neochorel a trénoval som ďalej. Telo ale chcelo, jak by som to povedal, udržať také napätie, také crescendo. A tým, že má moje telo rovnako nevkusný zmysel pre humor ako ja, tak prvé symptómy začali 10 dní pred pretekom, alebo 9 dní pred pretekom, s tým, že nová aktualizácia covidu prišla aj mne. Nedala sa tá aktualizácia odložiť a naplánovaná bola tak, že tie príznaky budú vrcholiť práve v deň, kedy som mal štartovať. Počasie vonku sa síce zmenilo, ale športový režim nie. Toto leto som na mojej časovke vysypal do prípravy okolo 5000 km. Na bajku som si čistil hlavu, nemyslel som na prácu, počúval audioknihy alebo vypaloval hudbu, ktorú som počúval ako tínedžer. A v priebehu 2 týždňov sa zmenilo leto na jeseň a to znamená jediné. Výmena studeného rámu za teplé lítka, tretier za bežecké topánky a prilby za čiapku. Ako hovorí MT Hiker, čo je sesterská značka MT Bikeru, cyklistom sezóna nekončí. Budovanie výkonnosti a čistenie hlavy sa len presúva z bajku na beh alebo turistiku, pre ktoré ti vedia poskytnúť v MT Hikeri vybavenie. Pozri mthiker.sk a nájdi svoje bežecké alebo outdoorové vybavenie. Nebudem klamať, ale v tom momente, kedy mi bolo jasné, že nebudem môcť štartovať, som sa tak trošku mentálne zosypal, pretože v ten moment som mal pocit, ako keby som vyhodil z okna 2 roky môjho života pre nič a že takto končí môj sen. Že takto sa rozsypal môj sen z dňa na deň pod mojimi rukami. Ja som obetoval tomu tak strašne veľa, absolvoval som 99% tréningov, ktoré tréner predpísal a dovolil som si ísť za celé leto na jeden festival na pár hodín, kde potom chytím vírus. Normálne som cítil, ako keby to bola zrada. Pozeral som sa aj na to, že koľko peňazí som do toho vysypal, do prípravy, do suplementov, do doplnkov, ktoré som nakúpil, do vybavenia, vstupu na preteky, ubytka, ktoré som zaplatil a tiež potom letenky. A ďalšie ubytko do Barcelóny, kde sme mali letieť dokončiť a dotočiť ten dokument, ktorý sme o tom všetkom robili. To sú dokopy, že tisícky eur a nie malé. A ešte horšie bolo, že už som mal naplánované veci, ktoré chcem robiť po dokončení tejto prípravy. Ten plán bol, že áno, budem pokračovať v triatlone, ale nebudem určite pretekať v celom Ironmanovi, ale v polovičných a kratších vzdialenostiach, ktoré neobmedzujú bežné fungovanie. A ja som mal teda v hlave, že chcem začať písať ďalšiu knihu, chcem urobiť turné po Slovensku. V osobnom živote som mal naplánované nejaké veci, ktoré by sa v prípade toho, že posuniem Ironmana na ďalší rok, všetky zrušili na neurčito. Alebo teda posunuli na neurčito. A nehovoriac o tom, že keď som si predstavil v tom bode, kedy som už teda mlel v príprave z posledného, že toto všetko, tú prípravu musím absolvovať znova ďalší rok, tak to mi bolo normálne, že na grc a na omdlete. Tou alternatívou bolo, že by som ten sen zahodil a žil s tým, že musím niektoré svoje sny pochovať, čo je úplne normálne a je to vec, ktorá sa deje. Nie každý si môže naplniť všetky svoje sny. A zvažoval som, že tú výzvu opustím, vykašlem sa na to a život ide ďalej, lebo z toho môjho pohľadu som absolvoval vlastne všetko. 99% tréningov som naplnil, všetky naplánované preteky som naplnil okrem jedného, toho posledného. Čiže z celej tej cesty, ktorá utvorila príprava a pretek, som vynechal len pretek. 99% tej cesty som naplnil. Bol som úplne znechutený a v tom momente teda mi hlava začala produkovať naozaj, že best of negatívne myšlienky, ktoré boli umocnené samotou, pretože moja žena bola na východe a povedal som jej, nech tam ostane, aby som mu nenakazil. Bolo tam aj s kiarou, takže ani svojho zvieracieho priateľa som nemal. Brácho s rodinou išli do Talianska podporiť Maja, ktorý jediný z nás troch štartoval. No a tiež som mal stále horúčky a pre tú chorobu teda dysregulovaný hormonálny systém. Takže to ten celý stav tak krásne zakrúškovalo, počiarklo a vyfarbilo. No tak čo povedať, opustil som sa tak, ako som sa už dlho neopustil a ako bonus sa potom už začala mierne teda zapájať tá moja racionálna stránka. A vedel som, že toto nie je produktívne. Takže som si to celé začal ešte vyčítať a sa to ešte zdvojnásobilo. To bol taký ten pocit, že ty sa tu opúšťaš, že nemôžeš ísť na pretek pre mentálne porušených ľudí, za ktorý si zaplatil 850 eur a mohol si si dovoliť na neho trénovať v hodinách úmerne nejakému polovičnému úväzku a trénoval si vo vybavení za 1000 eur, zatiaľ čo našim susedom na Ukrajine padajú na hlavu bomby. A potom hlava vyprodukuje miliardy prípadov ľudí, ktorí sú na tom horšie ako ty, alebo teda ako ja v tom prípade. Takže som sa začal cítiť ako absolútny privilegovaný kretén, ktorý sa lutuje, lebo dostal chrípočku. Takže nielen, že som bol prevalcovaný vlastnými emóciami, ale ešte som to zhoršil tým, že by som ich v podstate nemal cítiť. Že teda nemám právo na to ich cítiť. Lenže nech máš akúkoľvek životnú situáciu, tak vždy sa nájde na svete človek, ktorý to má horšie. A to, že niekto je na tom horšie ako ty, neznamená, že nemáš právo mať emócie. Pretože napriek tomu, že ty to vieš, že sú na tom ľudia oveľa horšie, tie emócie smutku, sklamania, úzkosti a strachu z budúcnosti tam stále sú. Oni nikam neodídu len z uvedomenia toho, že niekto sa má horšie. Lenže ja nie som úplne zvyknutý byť dlho zamknutý v nejakej emócii a už som bol vyčerpaný a unavený z tej búrky, ktorá prebiehala v mojej hlave. A v takýchto situáciách mi často pomôžu myšlienky zo stoicizmu. Tak som sa rozhodol oprášiť túto filozofiu a prerámcovať celú tú situáciu. Jedna z najdôležitejších lekcií stoicizmu v mojom živote je koncept primus motus. To znamená, že ak sa stane nejaká situácia, ktorú vyhodnotím ako zlú a emocionálne ma ovplyvní, tak primus motus je ten prvotný úder emócie, ktorý nemám pod kontrolou. Čiže dozviem sa tú zlú informáciu a začnem sa triasť, stiahne sa mi hrdlo, hruď, pocítim hlboký smútok a tak ďalej. A to neviem ovplyvniť. To, čo mám pod kontrolou, je to, čo následuje. A to sa odkazuje na ďalšiu Senekovú myšlienku, že väčšina ľudí trpí viac vo vlastnej hlave než v skutočnosti. Teda ja keď sa dozviem, že nemôžem, teda v mojom prípade, nastúpiť na pretek, pretože mám COVID, tak to spôsobí tú prvotnú vlnu utrpenia, ktorú nemám pod kontrolou. Ale to druhotné utrpenie, ktoré spôsobí moja ruminácia nad tou informáciou, toto pod kontrolou mám. Ja by som dokonca povedal, že všetky tie negatívne veci, ktoré moja hlava ohľadne tej informácie vytvorila, spôsobili oveľa väčšie utrpenie než primus motus, teda ten prvotný úder emócie. Takže prvá vlna emócie príde sama, ale to, či ju roztočím na maximum, je na rozhodnutí rozumu. Seneca to vo svojich listoch opisuje tak, že nebudem sotva trvať na tom, aby si nesmútil vôbec, nech oči nie sú suché, keď sme stratili priateľa, ale nech sa ani neprelievajú. Mimochodom, ja už som robil párkrát epizódu o stoicizme aj machiavelizme, čo sú v podstate tak trošku odporujúce si filozofie. Ale ja si myslím, že je medzi nimi veľké prepojenie a zamýšľam sa nad tým v bonusovej epizóde, že ako využiť filozofiu stoicizmu a jeho najlepšie myšlienky, zakomponovať do toho machiavelizmus a kedy má ten machiavelizmus priestor, kedy má priestor porušovanie pravidiel v nejakom reálnom využití v živote. Je to niečo, na čím uvažujem už dlhšie, pretože myslím si, že kedysi som bol veľmi taký rigidný, čo sa týka toho stoicizmu a aj to veľa ľudí kritizuje. Hej. Napríklad to môžeme vidieť na japonskej kultúre, ktorá je brutálnym otrokom svojich tradícií, je veľmi rigidná, preto je tam toľko samovrážd, bolo to krásne ukázané v seriáli Shogun a na takýmto myšlienkovým pochodom by som sa chcel zamyslieť v bonusovej epizóde, ktorá vyjde tento týždeň, ktorá vychádza mimochodom každý týždeň, čiže máš každý týždeň jednu bonusovú epizódu navyše. Je ich tam už niekoľko desiatok, je to za 5 eur mesačne alebo 50 eur za rok a podporíš tým našu tvorbu, podporíš tým naše fungovanie, aby sme to mohli robiť na full time, venovať tomu dostatok času, takže klikne buď na zámoček alebo na odkaz v popise epizódy. Ďalší dôležitý bod stoicizmu v tejto skladačke je sústredenie na to, čo viem ovplyvniť a byť orientovaný na akciu a proaktivitu. To hovorím vždy, čo sa týka stoicizmu. Čiže to, že ja nemôžem nastúpiť, momentálne nejako ovplyvniť neviem. A to vytvára pocit bezmocnosti, ktorý umocňuje tú rumináciu nad tou skutočnosťou. Lenže je fantastická alternatíva a to je myšlienka, že prijatie je prvým krokom k aktívnemu prístupu. To tvrdia stoici. Pretože keď to príjmem, tak ja môžem začať plánovať, že čo idem robiť ďalej, ako sa k tomu postavím, čo je teda ten plán B a tak ďalej. Keď to nepríjmem, tak som bezmocný a zdeprimovaný a cítim sa byť obeťou a v takomto stave sa úplne plánovať nedá a nedá sa byť ani veľmi proaktívny, aktívny. Keď to príjmem, je to surová facka na vajčiska, teda v mojom prípade, ale to mi umožní byť proaktívny a orientovaný na akciu a toto prepne ten kontext mozgu z kontextu obete na kontext kontroly, pretože ja plánujem a rozhodujem, čo sa bude diať ďalej. Dokonca to prijatie nemusí nastať hneď, pretože to je často tá najtežšia časť toho procesu, ale môžeš si položiť otázku, že keby som to musel, alebo teda musela prijať, čo by som robil alebo robila ďalej. A už tu je nejaká časť akcie alebo proaktivity. A tu sa dostávam do bodu, kedy idem v mozgu obrátiť rámec toho, čo sa teda stalo, čo sa udialo. A to vychádza z myšlienky Marka Aurelia, že to, čo stojí v ceste, sa stane súčasťou tej cesty. To je ten úplne že mainstreamový stoicizmus. A pre mňa to znamená otázku, že ako urobiť z toho, čo teraz vnímam negatívne, to najlepšie, čo sa mi na mojej triatlonovej ceste stalo. Konkrétne, teraz odpovedám, dokument, ktorý točíme o tejto ceste, dostal o 3 úrovne lepšiu zápletku, než pôvodne mal. Ja vo výsledku chcem, aby ten dokument bol megaprojektom, ktorý ovplyvní človeka, ktorý ho uvidí v jednej konkrétnej oblasti, to ešte úplne nechcem prezrádzať, a spôsobí to domino efekt a táto zápletka je niečo, čo ho môže potom dostať k ešte väčšej mase ľudí, pretože môže byť zaujímavejší. Tiež mi to umožní dlhšie sa pripravovať, čiže teoreticky tam pôjdem v lepšej forme, čo mi umožní si možno ten pretek viac užiť a mať aj lepší čas a výsledok. A celá táto príprava mi tiež ukázala, čo som že absolútne nezvládol, ako napríklad strava, čo bol môj najväčší fail a preto to chcem urobiť ďalší rok lepšie. Chcem spolupracovať s nejakým odborníkom, ktorý mi pomôže so stravou počas tohto typu prípravy, kde človek spaluje bežne denne 2, 3, 4 tisíc kalórií a zamerať sa práve na tie oblasti, v ktorých som zlyhal. Veľká lekcia bola aj to, že sme celú prípravu absolvovali cez leto, počas tých 30-tok, takže sme si dali ďalší rok najskorší možný termín v júni, aby sme mali potom leto viac menej voľné. A ideme tiež na Ironmana do Klagenfurtu, ktorý je oveľa bližšie, takže tam bude celá naša rodina, aj viac ľudí z našej komunity, čo je pre mňa veľmi dôležité. A takto by som mohol pokračovať ďalej, ale chcem sa dostať k tomu najdôležitejšiemu bodu, ktorý mení celú podstatu prístupu k takýmto situáciám. Samozrejme, že tú prípravu nechcem brať tak rigidne, ako som bral doteraz. A samozrejme, že sa môže opäť stať niečo, čo mi neumožní v júni štartovať v Klagenfurte. A na to sa vzťahuje jeden stoický princíp, takzvaný hupex haeresis, teda niečo ako rezervná klauzula. A pointa tejto myšlienky je taká, že Najvyššia hodnota je v správnej akcii teraz, v tejto situácii, nie v tom, či svet zatancuje podľa môjho plánu. To znamená, že svoj život budem žiť podľa toho, že idem v júni do Klagenfurtu, ten zámer ostáva, ale väzba na výsledok sa naopak uvoľňuje. Čiže ako keby človek počíta pri tom cieli s tým, že to nemusí výjsť a tým cieľom je, že buď nastúpim v júni v Klagenfurte, alebo urobím správnu akciu v momente, keď to nevyjde. Teda keď niečo zablokuje plán A, tak nespanikárim, ale okamžite presúvam pozornosť na ďalší dobrý krok, ktorý je v mojej moci. Príklad, je to ako keby hráš šach a chceš vyhrať proti súperovi s nejakou konkrétnou taktikou, ktorú máš v hlave už dlhšie, lenže ten súper ti po pár ťahoch taktiku prekukne a zablokuje ťa v nej. A teraz, to neznamená, že som hru prehral, znamená to len, že musím zmeniť taktiku na nejakú inú a hru stále môžem vyhrať. Neriešim, kto za to môže, čo mohlo byť, keby sa to nestalo alebo keby sa to stalo. Tieto dvere sa teraz zavreli a ja musím hľadať inú cestu. A tieto princípy vieš aplikovať na akýkoľvek problém v tvojom živote. Vieš ho potom lepšie prijať, vieš ho potom lepšie spracovať, ten problém. Ja som chcel, samozrejme, že teraz písať epizódu o tom, že sme dali Ironmana a aké mi to dalo lekcie, ale to sa nepodarilo. Tak píšem epizódu o tom, aké sú lekcie z toho, že sa to nepodarilo. V skratke, mám nejaký plán, život sa rozhodne mi na ňoho naprdzet, takže situácia sa zmenila a namiesto ruminácie nad tým, čo sa stalo, ako som to robil teraz ja, to môžem nahradiť tým, že budem hľadať najlepšiu možnú akciu v tejto súčasnej zmenenej situácii. No a asi najdôležitejšia vec, pretože zostala nezodpovedaná jedna otázka. Ako dopadol Majo? No, môj pôvodný cieľ bolo dať Ironmana po 12 hodín. Majo dokončil Ironmana za 10 hodín a 47 minút. Takže tá posledná stoická lekcia, a teraz veľmi dobre počúvaj, pretože citujem Epiktéta, pokiaľ tvoj bratranec dosiahne o úroveň lepší čas na Ironmanovi, než si pôvodne chcel ty, tak mu vrúcne pogratuluj, ale pod tou fejkovou maskou prajnosti nechaj voľne a elektricky prúdiť a bublať tú hlbokú nenávisť. A presmeruj ju do toxické motivácie, ktorá ti umožní trénovať tvrdšie, než si kedy predtým trénoval. Klagenfurt nie je cieľ, je to pomsta. Takže Majovi gratulujem. Let's go, vidíme sa v Klagenfurte. OK, nejaký čas to už visí vo vzduchu, tak poďme to adresovať. 20. septembra sme s bratom mali štartovať na triatlonovom preteku Ironman v Taliansku, na ktorý sme sa pripravovali vyše...
Opičej!